Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Vipi, natumai Jumatatu yako iko poa kabisa, nikiamini kwamba unaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona kama ama kufuatia maagizo ya wataalamu wa afya. Basi leo ikiwa tarehe 27 ya Jumatatu, mwezi ni Aprili mwaka wa 2020. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, nikitaraji uko salama salimini msikilizaji wetu popote pale ulipo. Baadhi ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya VOA Express, kama kawaida, tumekuandalia ripoti kuhusu hali ya janga la corona ulimwenguni na kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Burundi leo imezindua rasmi kampeni ya uchaguzi mkuu wa tarehe 20 Mei. Utasikia mengi kuhusu uzinduzi huo. Katika Express leo, kama kawaida, tutakuwa na mada ya barazani, ambapo tuliuliza iwapo wasanii wengine maarufu wataiga mfano wa mwanamuziki Diamond ambaye amejitolea kwa kuzisaidia baadhi ya familia zilizoathiriwa na janga la corona nchini Tanzania. Vile vile tutakuwa na kipengele cha biashara, bila kusahau habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kanasi hadi tamati.
Na basi, moja kwa moja, bila kupoteza wakati, naona tuende kwa mwenzangu Patrick Nduimana. Kwanza kabisa, atueleze hali ya maambukizi au janga la corona ulimwenguni imefikia wapi.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi kote duniani ilikuwa imezidi milioni 3. Zaidi ya vifo 200,007 vimethibitishwa na zaidi ya wagonjwa 800,080 wamepona, kulingana na kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni, Worldometer. Marekani bado ina visa vingi vya maambukizi kuliko mataifa mengine, ambapo vimezidi 900,080. Katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, DRC ndiyo ina idadi kubwa ya maambukizi ambayo yamefikia 459 baada ya visa vipya 17 kuripotiwa leo. Watu 28 wamefariki, 50 walipona, kulingana na taarifa ya wizara ya afya ya nchi hiyo. Rwanda jana iliripoti maambukizi mapya 8. Watu wote hao waliokutwa na virusi vya korona ni madereva wa lori waliovuka mpaka wakileta bidhaa mahitajio. Idadi ya jumla hivi sasa ni 191, wagonjwa 92 walipona. Kutokana na hali hiyo, Rwanda imeweka kwenye mipaka yake na nchi jirani timu ya kupima madereva wa lori saa 24. Uganda nayo imeripoti watu 4 wapya walioambukizwa COVID-19 na kufanya idadi ya jumla kufikia 79. Watu hao wote ni madereva wa lori kutoka Tanzania. Nchini Burundi, visa vipya 3 ndivyo vilipotiwa mwishoni mwa juma na kufanya idadi ya watu waliokwishaambukizwa kufikia 15. Mtu mmoja alifariki, 4 walipona. Tanzania, idadi ya maambukizi imefikia 299, vifo 10 vimethibitishwa, watu 48 walipona. Kenya, idadi ya maambukizi hadi wakati wa kuandaa ripoti hii ilikuwa imefikia 355 baada ya visa vipya 12 kuripotiwa jana. Tukirejea kwenye bara la Ulaya, Spain, Italy, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Uholanzi, Uswisi hazikuripoti maambukizi mapya katika saa 24 zilizopita. Ubelgiji imeripoti maambukizi mapya 553 pamoja na vifo 113. Russia imeripoti visa vipya 6,198 pamoja na vifo 47. Katika bara la Asia, China imeripoti visa vipya 3 na kifo kimoja mnamo saa 24 zilizopita. Japani haikuripoti maambukizi mapya. Korea Kusini imethibitisha visa vipya 10 na kifo kimoja katika saa 24 zilizopita. Katika kanda ya Mashariki ya Kati, Iran na Uturuki hazikuripoti maambukizi mapya. Amerika Kusini, Mexico imeripoti visa vipya 835 pamoja na vifo 46.
Na basi leo nchini Burundi ni kwamba kampeni rasmi zimeanza kuelekea uchaguzi mkuu, licha ya janga la corona linaloendelea kote ulimwenguni na pia kwenye eneo. Na BMJ Muridhi mwenzetu ametuandalia taarifa au mahojiano kutoka eneo hilo, na hebu tufahamu zaidi hali ilivyo na kama hizo kampeni zitazinduliwa na kuendelea bila mushikir.
Kampeni ya chaguzi za kirais na za wabunge na za washauri wa madiwani zimeanzishwa kama ilivyotarajiwa siku ya Jumatatu hii tarehe 27 Aprili kote nchini Burundi. Wagombea karibu ya wote 7 ambao wanapania kuwania wadhifa wa urais wa jamhuri wamejihusisha na kampeni hiyo. Mgombea wa chama cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ameanzisha kampeni ya chama hicho madarakani katika mkoa wa katikati mwa Burundi wa Gitega ambako anazaliwa. Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza ameshiriki pia katika kampeni hiyo ili kudhihirisha ungaji wake mkono kwa mgombea wa chama cha CNDD-FDD. Kwa upande wake, mgombea wa chama cha SNL ambacho kinasadikiwa kuwa na upinzani mkubwa nchini Burundi, chama cha mbunge Agathon Rwasa, kizinduliwa kampeni ya chama hicho imezinduliwa katika mkoa wake wa asili wa Ngozi kaskazini mwa Burundi. Wagombea wengine ambao wameanzisha kampeni ya chaguzi hizo ni pamoja na Gaston Sindimo wa chama cha UPRONA ambaye amejielekeza mkoani Mwaro, Leonce Ngendakumana wa chama cha upinzani cha FRODEBU alikuwa katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, na rais wa zamani Domitien Ndayizeye alijielekeza mkoani Muravya katika kampeni hiyo ya chaguzi za kirais nchini Burundi. Na chaguzi zenyewe zinatarajiwa, kampeni yenyewe imeanzishwa rasmi tarehe 27 hii na inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 17 mwezi wa Mei ujao.
Jean-Marie, kampeni hizi zinazinduliwa wakati kuna janga la corona, maambukizi hayo. Je, kuna tahadhari ambazo zinachukuliwa katika kuhakikisha kwamba maambukizi hayasambai hasa kwenye mikusanyiko ya watu wengi?
Kwa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya COVID-19 aidha corona wakati wa kampeni hiyo, waziri wa afya Tade Ndikumana katika taarifa yake amewataka wananchi wote wajihusishe na taratibu za usafi kwa kunawa mikono na maji safi pamoja na sabuni, na wajihusishe vile vile na wajiepushe vile vile na kusalimiana kwa kupana mikono na kutotoa chafya wakiwa miongoni mwa watu wengi wanaoshiriki katika kampeni hiyo ya chaguzi.
Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na sasa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako naitwa Mkamiti Kibayasi. Ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia leo Jumatatu ulikataa tangazo la kujitangazia utawala wao wanaotaka kujitenga nchini Yemen, huko eneo la kusini mwa nchi, na ulitaka kusitishwa kwa vitendo vya ghasia. Hatua ya wanaotaka kujitenga inaleta hali ya mkanganyiko katika mzozo huo wa muda mrefu unaohusisha ushirika na serikali inayotambuliwa kimataifa dhidi ya waasi wa Kihouthi ambao wanadhibiti eneo kubwa la kaskazini. Kundi la wanaotaka kujitenga Yemen lilitia saini mkataba wa kushirikiana madaraka huko Riyadh Novemba mwaka uliopita, ambao ulisitisha mapambano yaliyoelezewa kuwa ni vita vya wenyewe kwa wenyewe ndani ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kwa upande wa kusini, ambao ulionekana mwezi Agosti kuchukua udhibiti wa mji wa pili wa Aden. Kufuatia tangazo la kushtukiza la hali ya dharura lililotolewa na Southern Transitional Council, tunasisitiza tena umuhimu wa kutekelezwa kwa ufanisi mkataba wa Riyadh, ushirika ulisema kwa mujibu wa ujumbe kwenye Twitter kutoka shirika rasmi la habari la Saudi Arabia. Majimbo zaidi ya Marekani yanapanga kuchukua hatua leo Jumatatu ya kuondoa baadhi ya masharti yaliyowekwa kwa ajili ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, wakati maafisa wa afya wa serikali kuu walipotangaza orodha iliyoongezeka ya dalili nyingine za ugonjwa huo. Maafisa wa afya Marekani wanasema kwamba mtu akijisikia kibaridi, kujirudia kwa baridi inayomfanya tetemeke, maumivu ya misuli, kichwa, kikohozi na kupoteza uwezo wa kunusa au kupata ladha ya chakula, hizi huenda zitakuwa dalili za maambukizo ya virusi vya corona. Kitengo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Marekani awali kilisema kwamba homa, kushindwa kupumua na kikohozi ni dalili za COVID-19. Viongozi wa majimbo ya Colorado, Mississippi, Montana na Tennessee waliruhusu baadhi ya biashara kuanza leo Jumatatu. Majimbo hayo yanaungana na majimbo mengine ya Georgia, Oklahoma, Alaska na South Carolina katika shinikizo la kuwarudisha watu makazini na kuruhusu wakazi kurudi kwenye hali yao ya maisha kawaida kabla kuibuka kwa virusi vya korona. Wataalamu wa afya Marekani wanaonya dhidi ya kufunguliwa tena haraka kwa shughuli za umma, na magavana wa majimbo mengi wanasema hatua zitachukuliwa kulinda usalama wa umma. Kuna takriban kesi 900,000 zilizothibitishwa za virusi vya korona pamoja na vifo 55,000 nchini Marekani. New Zealand inaingia katika awamu mpya ya kupunguza masharti magumu ya kujikinga dhidi ya virusi vya korona, ambapo leo Jumatatu imeanza kufungua baadhi ya shule pamoja na biashara. Serikali ya nchi hiyo imeripoti kesi 5 mpya, na waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern amesema maafisa wataendelea kufuatilia maambukizo yeyote mapya. New Zealand ina kesi 1,100 zilizothibitishwa za corona pamoja na vifo 19. Masharti magumu yatalegezwa ili kuruhusu kiasi cha watu 400,000 kurudi makazini. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Ukipata nafasi tukumbukane, nitalipa boda boda, achana mwendo kasi, usijivane bane. Ewe binti maringo, sijui wanisikia, pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado mko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unanyongo chombeza yapo mionje wote kwetio penzi linanilegeza solo na solo na.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo kiashiria kamili kwamba tumeingia kwenye barazani, na kwenye barazani tuliuliza swali kupitia mtandao wetu wa Facebook, na hii ni kufuatia msanii mmoja Diamond, mwanamuziki kutoka Tanzania, ambaye amejitolea kuwalipia kodi za nyumba mamia ya watu. Na tukauliza, je, unaona kama ni wakati wa wasanii maarufu nao kufanya kitu ama kuchukua hatua katika kusaidia baadhi ya watu wanaotaabika na kutatizika wakati huu wa janga la corona? Na baadhi hivi ndivyo walivyojibu kupitia mtandao wa Facebook.
Harrison Kamau, majibu ni mengi kweli kweli, lakini tusome tu baadhi ya yale yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu kwenye mada ya leo barazani. Naanza naye huyu Juma Dunga kutoka Kulitini Kivule, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema itakuwa busara na ungwana kwa wasanii wengine wenye vipato kuiga mfano kwa Diamond kwa kuwasaidia walioathiriwa na janga la corona. Ni mfano wa kuigwa kwa Diamond, kwani anachokipata anagawana na Watanzania wenzake.
Basi namuona nani huyu ni Wilson Salvis, anasema wasanii wengi wanapenda kuiga vitu vya kijinga jinga tu, ila kweli mambo ya muhimu kwenye jamii iwatokeze kabisa, hata kama wengine hawana uwezo, wanashindwa kuungana kwa pamoja kufanya chochote kwenye jamii. Damu anajua uchungu na alipotoka, kwa hivyo yeye anaelewa uchungu.
Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema sio kila mtu anao huo moyo wa kusaidia, kwani hata Fali Ipupa amewasaidia watu na alihimiza vigogo wengine wana muziki kwamba tuwasaidie wahanga, ila hakufanikiwa, anasema Richard Kambale kutoka Beni, DRC.
Simeon Semasaka anasema ni kutoka kule Lutsuru, mashariki mwa DRC, anasema kweli nadhani ya kwamba wasanii wengine wataweza iga mfano wake Diamond wakati ambapo jambo hilo litakuja kusaidia wale walio Afrika na COVID-19, wakati ambapo janga hilo limeleta umaskini ndani ya baadhi ya familia.
Huyu anajiita MC Charles Turuka wa Sirari, mpakani mwa Kenya na Tanzania, anasema binafsi siwezi kulijibu hilo moja kwa moja, kwani swala la mtu kusaidia mtu ni swala la hiari linalofanywa na mtu mwenyewe kulingana na mapokeo yake na namna anavyoweza kuguswa.
Na Mbaga Karim wa kule Mbezi, Dar es Salaam, anasema kumsaidia mtu au jamii kwa ujumla ni hiari ya mtu na wala sio lazima. Usifanye jambo kwa kumuiga mtu au ili uonekane kuwa umefanya jambo kadhaa. Hii ni sawa na kufuata mkumbo. Msaada siku zote hauna risti. Ni kutoka kwake Mbaga Karim akiwa kule Dar es Salaam. Kuna baadhi pia wamezungumza kwenye VU Express kufuatia swala hilo la barazani. Hebu tusikie wanavyosema bwana Uching George na vile vile Pascal Bijumu.
Kwa majina ni Uching George, nilikuwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Kwa kweli kimaoni yangu sioni ikiwa wasanii wengi wataiga mfano wa damu kuhakikisha kwamba wanasaidia wale wasiojiweza. Kwa mfano hapa Kenya nimetazama na ninaona ya kwamba wasanii badala hata ya kusema neno moja na kuweza kuungana ili kusaidia wale wasiojiweza, wao wanaendelea kubaki tu manyumbani mwao pia wakilia shida zao. Kwa mfano hivi karibuni serikali iliweza kutoa pesa kwa ajili yao. Mimi kile ninachoona ni kwamba wao hizi fedha walizopewa hizi wanazidi tu kuzitumia kuweza kuhakikisha kwamba wanatumbiza wafuasi wao kupitia mitandao mbalimbali bila kujua kwamba hawa wanaotumbiza ni ambao sahihi wanakumbana na hali mbaya ikiwemo njaa na mengineyo mengi. Kwa hivyo ningependa tu kuwaomba wengi wa wasanii waige mfano wa Diamond na washirikiane ili kuhakikisha kwamba pia wanainua majina yao ili pia wapate kusikika baada ya hili janga. Asante sana.
Ndiyo, mimi kwa majina naitwa Pastari Josephat Kujimu tokea Magoto Tarime. Ndiyo, mimi mtazamo wangu unavyoona msanii Diamond anajitahidi katika kutoa misaada kwa jamii, lakini kuhusu wasanii wengine kwa kweli hawaishi hiyo hali, kwa sababu ukichukulia hata mpindi cha nyuma huko tushawahi kuona Diamond alishakwenda Iringa akatoa madawati kwa wanafunzi, akatoa pedi kwa wasichana na vitu vingine, kalamu, daftari. Lakini kwa wasanii wengine hajawahi kutokea vitu kama hivyo. Wenyewe kazi yao labda ni kuburudisha tu jamii na kuuza nyimbo zao, lakini kuhusu kuikumbuka jamii huwa haitokei kwa hali. Nafikiri hapo tatizo ni kutokuelewa tu kwamba hiyo hali, hayo mambo wenyewe hawajayakumbuka zaidi. Wenyewe wameangalia tu katika upande tu mmoja wa kunufaika, lakini kuhusu kurudisha labda chochote kwa wateja wao ama watu wanaowatungia hizo nyimbo, kumbuka jambo kama hilo. Wenyewe wanakumbuka tu kupiga show, kupata pesa, lakini kuhusu kutoa kama sadaka au kurudisha kitu kidogo inakuwa ni ngumu kwao. Kwa waliopo kama watumurusha wazee hapa, sisi kupitia Diamond wanaweza wakamuiga labda katika hali ya kuona, ila akiwa anafanya Diamond mara kwa mara anaweza kahisi kwamba labda jamaa labda anatafuta mlango fulani. Kwa hiyo unaweza kujitokeza wengine na wenyewe wakaanza kuiga huo mlango kwa lengo la kumfuata jamaa damu.
Na kama ilivyo ada ni kwamba VOA Express mambo hayakwendi bila muziki, na ikiwa Jumatatu mara moja tunakaribisha Sauti Soul na kibao chao kipya Suzana. Pata mambo.
Oh Suzana, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Suzana, I hope you're happy now. I see you change your skin color. And your hair is longer now. Now to walk the party. I'm walking on your Champs-Élysées. Ooh, the sun is coming. Yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you in London. Silicon on your palm. Shaking what you done to give ya.
Hello, 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 hello. If you get to hear this song, somebody love. kucha minajua.
Bila shaka nataraji kibao hicho safi sana Suzana cha kundi la Sauti Sol kimekufurahisha msikilizaji wa VOA. Sasa tuelekee kwenye masuala ya biashara. Kamau, tunarifiwa kwamba Kenya imeanza kulegeza hatua za kukabiliana na mlipuko wa corona na sasa baadhi ya biashara zimefunguliwa.
Ni matumaini yangu kwamba weekend yako ilikuwa poa, wakati tukitumaini kuwa wiki iliyo mbele yetu itakuwa salama huku tukiendelea kufuata maagizo ya wataalamu wa afya katika kujikinga na janga la corona. Basi leo tunaangazia masuala ya biashara, ambapo tunaanzia nchini Kenya, ambapo serikali imetangaza mikakati mipya kuelekea kufunguliwa tena kwa baadhi ya migahawa baada ya kufungwa kwa muda kutokana na janga la COVID-19. Wakati akihutubia taifa mapema leo kuhusiana na janga hilo, waziri wa fedha wa Kenya Mutahi Kagwe amesema kuwa migahawa itakayoruhusiwa kuanza tena shughuli itakuwa ikifunguliwa kati ya saa 11 asubuhi na saa 10 jioni, na kwamba ni lazima idhibiti wateja wake hadi idadi inayohitajika kwa wakati mmoja ndani ya ukumbi. Kulingana na Kagwe, swala la wateja kujipakulia chakula halitaruhusiwa kamwe, huku watu walio ndani ya mgahawa wakihitajika kudumisha umbali wa futi 10 mraba kati yao. Ameongeza kusema kuwa wafanyikazi wote wa kwenye migahawa ni sharti wafanyiwe vipimo vya maambukizi ya corona kabla ya kuruhusiwa kuhudumu, huku akiweka bayana kuwa hatua hiyo haitoi nafasi ya kuanza tena uuzaji wa pombe. Na waziri wa fedha hapa Marekani Steve Mnuchin amesema kuwa ana imani biashara zitaimarika tena msimu huu wa joto baada ya kuadhiriwa na janga la corona. Amesema kuwa biashara ndogo ndogo zikianza kurejea shughuli za kawaida mwezi Mei na Juni, basi uchumi wa Marekani unatarajiwa kurejea katika hali yake ya kawaida kuanzia moja na kwa watu waliopoteza ajira kutoka kwa serikali. Basi ni matumaini ya kila mmoja kuwa biashara zitarudi kwenye hali ya kawaida kote ulimwenguni baada ya kuadhiriwa na janga la virusi vya corona, ili hali ya kawaida ya maisha irejelewe. Ni baadhi ya mambo kwenye meza ya biashara hivi leo.
Baada ya ripoti yake Harrison Kamau kuhusu masuala ya business, naona mwenzangu BMJ Muridhi amejiandaa kweli kweli kukuletea yale yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako BMJ.
Shukrani sana wenzangu Patrick Ndwimana na Harrison Kamau. Niko hapa naangalia angalia kupekua kujua ni nini ambacho kinaendelea kuvuma sana mitandaoni. Katika ngazi za kimataifa, bila shaka ni uvumi kuhusu hali ya kiafya ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambaye kama mnavyojua amekuwa akivuma kwa siku kadhaa sasa baada ya picha za satellite kuonyesha train ambayo inaaminika kuwa ya kiongozi huyo ikiwa imeegeshwa nje ya makazi yake katika mji wa mapumziko mashariki mwa nchi hiyo. Lakini hata kabla ya hapo, uvumi kuhusu afya ya kiongozi huyo ulianza baada ya kukosa maadhimisho ya Aprili 15. Utakumbuka kwamba tulikuwa na habari hizo hapa hapa VOA Express, wakati alikosa kuhudhuria sherehe au hafla ambayo ni muhimu sana, hafla ya kuzaliwa kwa babu yake Kim Il-sung, ambaye anafahamika kama mwanzilishi wa Korea Kaskazini. Some machache yanayozungumzwa hapa. John Cardiff anasema Rais Donald Trump amesema hajui kama North Korea, kiongozi wa North Korea yuko katika hali mahututi. Kwa hivyo mimi namusikiliza rais wa Marekani kwa sababu anajua ni nini kinaendelea huko, ni marafiki wa ndani. Kwa hivyo acheni uvumi. Haya ni maoni ya huyo mmoja Cardiff akieleza jinsi ambavyo anaona suala hili. Mwingine hapa ni Josephat Kariuki. Josephat Kariuki anasema Korea Kaskazini ni nchi yenye siri nyingi, kwa hivyo hatutajua hadi pale tutakapopata uthibitisho kutoka kwa Kim Jong Un mwenyewe. Lakini kama atakuwa hayupo nasi, basi itakuwa ni vigumu kupata uthibitisho huo. Haya basi ni maoni hayo ya Josephat Kariuki kumhusu Kim Jong Un. Basi tuachane na hayo ya Kim, tuende moja kwa moja mpaka huko Burundi, linalozungumzwa sana hasa magazeti ambayo ni ya ujirani pale kule Rwanda na pia DRC, ni kuhusu kuanza upya rasmi kwa kampeni za uchaguzi wa urais. Huyu mwana Hamisi Temo anasema yuko Mombasa nchini Kenya, mukifuata wanasiasa mtaangamia wana Burundi. Haya, tuwaombe WHO wawasihi wale viongozi wa kisiasa katika nchi hiyo kuachana na siasa kwa sasa, kwa sababu hali ni tete na huu sio wakati mwafaka kuendelea na mambo ya kampeni wakati tunapambana na janga hili la corona. Naona muda wangu hapa studio msikilizaji umekatika, basi niwarudishe kwa wenzangu nao waendelee katika kukamilisha kumalizia malizia VOA Express.
Patrick, kuna maswali ama kuna swali letu ambalo sisi huuliza wasikilizaji wetu, na kuna swali tulilouliza mwishoni mwa wiki. Je, kuna majibu? Hebu tueleze kidogo, Patrick.
Swali tuliloliuliza ni lifuatalo: je, serikali nchini kwako inatumia vibaya madaraka dhidi ya raia wapinzani wakati huu wa janga la COVID-19? Naona kuna kitabu cha majibu kabisa, lakini kwa vile muda unayoyoma tusome mawili matatu. Mashaka Juma Kayungilo kutoka Geita, Tanzania, anasema hawatumii vibaya madaraka, japo chama pinzani wanajaribu kuichafua serikali. Johannes Bita John anasema yupo Kagogo, Muleba, Kagera, Tanzania, anasema kiukweli nchini mwangu kuna ushirikiano mkubwa wa kila mwanasiasa, hakuna shida yoyote wala. Asanteni Tanzania. Ogero Kelvin anasema serikali ya Kenya imejaribu kuzingatia haki katika kutekeleza sheria za kudhibiti COVID-19 tangu rais aonye polisi dhidi ya kutumia nguvu kupita kiasi. Tumalizie na huyu Dan Sikule, anasema yuko Lugari, Kenya, anaona hapa kwao Kenya wanasiasa wameweka kando tofauti zao na kupambana kwa pamoja na janga la COVID-19.
Basi nimefurahi sana kuwa nawe kwenye VOA Express Jumatatu ya leo, nikitumai kwamba popote ulipo utaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya corona. Jina langu wananiita Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa nimeshirikiana naye Patrick Nduima, na kwa upande wa pili tulikuwa naye producer wetu Aida Issa, naye mtayarishi tukawa na DJ Riami, vile vile wakishirikiana na BMJ Moridi. Jioni njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.